Astăzi este duminica numită a lui Toma. Pentru că în a doua duminică sau prima duminică după înviere, Domnul Iisus și-a făcut timp să se ocupe de acest caz special. Vreau să mergem în urmă în Joia Mare. Au plecat din camera de sus în Ghețimani, s-au rugat și aproape că n-a terminat Domnul Iisus rugăciunea că a venit Iuda cu cohorta și cu trimișii marelor preoți. Unul din evanghelist spune că atunci când l-au văzut s-au tras înapoi și Domnul Iisus a întrebat: pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret. Eu sunt. Și din nou i-a mai întrebat odată și a spus: pe ăștia lăsați-i să se ducă. Pentru că Scriptura spune că niciunul dintre ei, în afară de fiul pierzării, să nu se piardă. Și din joia seara au plecat care și încotro. Petru mai încearcă să mai meargă puțin, s-a dus până în curtea marelui preot, Ioan i-a aranjat să intre acolo, spune-te Biblia, ca să vadă sfârșitul. Numai că n-a văzut sfârșitul Domnului Iisus și a văzut propriul lui sfârșit. La cruce îl găsim pe Ioan, tânărul, ucenicul iubirii cu femeile. Ei rămân până la capăt, până când Domnul Iisus este pus în mormânt. Dar a venit ziua întâia săptămânii. Pentru că nu erau toți în același loc, așa se crede, din mai multe locuri din Ierusalim, grupuri de femei au plecat să continue îmbălsămarea Domnului Iisus. Totul a fost făcut în pripă. Știți ce s-a întâmplat? La sfârșitul zilei sabatului, învierea termină cu legea. De când începea să se lumineze înspre ziua de întâia săptămânii, spune Ioan, învierea aduce o nouă zi de închinare, o nouă religie, religia luminii. S-au dus la mormânt. Și acolo un mesager al cerului, unii evangheliști spun că doi, s-ar putea în mai multe rânduri să fie ajuns femeile, unele să fie văzut unul, altele să fie văzut doi. Nu asta contează. Nu se pierde mântuirea din cauza asta. Le-au transmis celor ce vizitau mormântul cel mai extraordinar buletin de știri din univers. Căutați pe Iisus care a fost răstignit, ei bine, nu este aici. A înviat. Și primesc invitația să uită locul unde zicea Domnul. Duminică după masă, Domnul Iisus merge pe drumul care duce nicăieri și ajunge din urmă doi ucenici care erau triști. Vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase și ei erau ca Toma. Am crezut că el va fi acela, dar pentru că n-a fost acela, nu știm ce să mai credem. Ca cel mai extraordinar pedagog, Domnul Iisus începe de la Scriptură și ajunge cu ei până la frângerea pâinii. Și atunci când a frânt pâinea, ucenicii l-au cunoscut. Dar nu mai stau, se duc la Ierusalim. Duminica trecută seara, Domnul Iisus prin casa cu ușile încuiate pătrunde din nou, le oferă ucenicilor dovezi, le oferă și o demonstrație cerându-le ceva de mâncare și apoi le face o infuzie, un avans, dacă vreți, de Duh Sfânt. Nu știm unde a fost Toma, știm că duminica trecută a lipsit, n-a fost cu grupul de ucenici. Dar după 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă. Și mereu m-am gândit în timp ce lucram la mesajul acesta că noi suntem cei mai binecuvântați să fim într-o locație aproximativ ca aceea în care au fost ucenicii când a venit Domnul Iisus. E mai intim, e mai intimă sărbătoarea învierii Domnului Iisus la New Life decât în alte locuri. Prefer casa de pe 63 decât catedrala de la Vatican. E mai real Domnul Iisus aici. Slăvit să-i fie numele. După 8 zile, ucenicii erau iarăși în casă, dar spune, Și era și Toma împreună cu ei. Era și Toma. Era și Toma. Acesta este titlul mesajului pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă. Spun că nu sunt evidențe unde a fost Toma. Dar sunt evidențe că aproximativ 10 zile a lipsit din grupul de ucenici. Ce-o fi făcut în aceste 10 zile? Care au fost trăirile? M-aș bucura să citiți meditația de pe site. Pe unde, pe ce coclauri, spunem noi românești, o fi umblat? Cât s-o fi chinuit când au auzit că a înviat Domnul? Ce frământări, nu știu. Dar fiți sigur că n-a fost liniștit. E sigur că după 8 zile e acolo cu ucenicii. E acolo unde trebuie să fie. E acolo pentru că Toma avea câteva nevoi. Nevoi care sunt nevoile mele și nevoile tale. Spuneam dimineața, eu sunt Toma în această duminică. Și ar vrea să spui și tu, eu sunt Toma. Sunt și eu exact un om ca și el. Cu urcușuri și cu coborâșuri, cu lumini și cu umbre, cu binecuvântări și cu încercări, cu lacrimi și cu zâmbete. Vreau să știți că nevoile lui Toma n-au fost pentru acum 2000 de ani și pentru el numai. Nevoile lui sunt nevoile noastre din aceste zile. Sunt nevoile fiecărui muritor de pe pământ. Sunt nevoile celor care se străduiesc să rămână lângă Dumnezeu. Procesul lui Toma nu s-a încheiat nici astăzi. Cristi a fost lawyer. Unii îl acuză pe Toma și îi dau în cap. Alții îl apără. Mi-aduc aminte că am fost și eu la seminar 2 săptămâni, luat cu Arcanu. Nu cu fratele Costic Arcan, cu Arcanu. Și când n-aveam chef de cursuri, puneam o întrebare fratelui Bunaciu, senior, așa o întrebare sofisticată la care dânsul n-avea timp sau nu știa să răspundă și știți ce ne spunea? Dragilor, când o să ajungem în veșnicie, primul lucru care o să întrebăm o să fie ăsta. Nu știu, dar într-o zi vom afla. Am să mă duc la Toma să-i spun, pocăitule, pe unde ai umblat în zilele alea după înviere? Ce ai făcut? Cum de te-ai întors? Că unii spun, dacă mi-a înșelat încrederea, treaba lui, o fi înviat, nu o fi înviat, ducă-să. Dacă nici în Iisus Hristos nu poți să crezi, ăștia suntem noi. Recunoașteți, fraților. Mesajul din această seară e pentru mine. Nu știu de câte ori mi l-am predicat săptămâna aceasta. Vreau să fie și pentru dumneavoastră. Haideți să privim la câteva nevoi pe care le-a avut Toma. De ce se întoarce Toma? Ce caută Toma înapoi la grupul de ucenici? Prima nevoie era nevoia de părtășie. Toma a zis geamă în unul din cei 12, duminica trecută. Nu era cu ei. Nu era cu ei. A lipsit de la părtășie. Cel mai teribil lucru este să lipsești când e Iisus prezent și tu să nu fii acolo. Toma era să nebunească. Știți cum vorbește Toma? Ca un ateu. Era să-și piardă mințile. Nu voi crede! Știți cine spune asta? Ateii și necredincioșii, locul lor în iazul de foc și de pucioasă. Vă dați seama ce s-a întâmplat cu Toma? Dar a venit a 8-a zi. Și acolo jos citim că a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis pace vouă de 2 ori în Ioan 20, la versetul 19 și la versetul 26. A venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis pace vouă. Mesajul în limba engleză este nu fi un part-time pocăit care are nevoie de un Dumnezeu full-time, că nu meciuiești. Acum, în ultimul timp, la New Life, se dă hrană mai tare. Pot să vă spun că nu toți pot să primească asta. Dar continuăm să zidim biserica. Să proclamăm Evanghelia care zidește biserica lui Iisus Hristos. Nu predic persoane niciodată. Predic principii. Știți care e principiul părtășiei? Epistola către evrei, la capitolul 10, cu versetul 25, cuvântul spune: nu părăsiți adunarea, cum au unii obiceiul, adunarea voastră. Păi frate, ești fanatic un pic, Păi când să mă relaxez și eu, dacă nu în weekend? Care să-s la lucru, s-a alergat pe toate coclaurile. Când să mă relaxez și eu? Când să mă duc și eu puțin? În weekend. Dar weekendul, duminica, nu-i timpul meu, e a lui. E ziua lui, nu e a mea. Și știi cum se numește faptul că tu nu vii la închinare cu pocăiții? Se numește furt. Furt din timpul lui. Dar mă uit pe internet. Sigur. Să nu dea Dumnezeu să fii nevoit să uiți pe internet, cum am uitat eu cu vreo 2 ani, aproape în continuu. Să nu dea Dumnezeu să te uiți pe internet de pe un pat de spital. Pe internet îi vezi pe frază, nu poți să dai mâna cu ei. Nu poți să îi îmbrățișezi. Nu poți să le spui Hristos a înviat. Vă aduceți aminte că într-o duminică dimineața, la oră de rugăciune, v-am spus aici un exemplu despre o familie care a plecat cu 3 copii în weekend la schi. Duminică seara s-au întors cu una din fete în sicriu. Inima ei a fost donată unei doamne de aici, din Phoenix, Arizona. Cu 10 de ani în urmă am auzit cu urechile mele, am fost martor, la mărturia unui cuplu care spunea: ne-am dus duminica la râu cu copilașul, singurul copil care îl aveau. S-au întors cu el în sicriu. Așa dezguduiți au fost, încât acum tânărul acela de demult este slujitor al lui Dumnezeu. Eu știu că avem nevoie de odihnă și de relax, dar nu luați din timpul lui Dumnezeu. Vino. Vino la părtășie. Nu sta acasă, fiindcă ești sărac. La biserică nu ai nevoie de bilet de intrare. Nu sta departe de biserică, fiindcă ești bogat. Aceasta este binecuvântare. Venind la biserică, vei avea ocazia să mulțumești lui Dumnezeu. Nu sta acasă că plouă, la serviciu mergi și atunci când plouă. Nu sta acasă când este cald și acasă la tine este cald. Nu sta acasă când este frig, în biserică este atmosferă prietenoasă și călduroasă. Nu sta acasă fiindcă nimeni nu te-a invitat. La cinematograf oamenii merg și fără a fi invitați. Nu sta acasă fiindcă ai copii mici, ce-ar fi dacă nu i-ai avea? Nu sta acasă fiindcă nu-ți place de păstor, este și el om ca tine. Nu sta acasă pentru că serviciul tău e obositor, tu poți să-ți pierzi serviciul. Nu sta acasă pentru că sunt ipocriți în biserică, hei, de ei nu scap niciunde. Nu sta acasă fiindcă ai musafiri, ei vor admira credincioșia ta dacă îi inviți să vină cu tine. Nu sta acasă pentru că pleci în weekend. Sau nu vii la biserică pentru că pleci în weekend. Nu este bine ca sufletul tău să-și ia vacanță. Nu sta acasă pentru că îmbrăcămintea ta este modestă. Biserica nu este un loc pentru parada modei. Amin? Nu sta acasă pentru că standardele bisericii sunt prea înalte. Uită-te la standardele Bibliei. Și nu sta acasă pentru că biserica întotdeauna cere bani. Și la magazin se cere. Nu părăsiți adunarea voastră. Spun încă o dată, nu mă gândesc la absolut nimeni din locul acesta. Mă bucur că la New Life vin și acum vor veni și joia. Am spus, Dumnezeu ne va da un nou locaș de închinare când și joia va fi cum e duminica. Pentru că am trecut pe aici. Când n-am mai avut loc, împotriva tuturor evidențelor, Dumnezeu ne-a chemat și ne-a dat autorizație de construcție în timpul comuniștilor pentru un păstor nerecunoscut. Nevoia de părtășie. Omul este creat o ființă socială. Nu-i creat să stea singur. Dumnezeu constată în Geneza, nu-i bine ca omul să fie singur. Nu-i bine. Și biserica este locul cel mai extraordinar unde poți să fii împlinit. alături de familie. De aceea vină la biserică. În seara aceasta nu avem hărți, dar avem versuri. Iată fratele Traian Dors ce spune în poezia: nu-i loc mai sfânt decât acela. Nu-i loc mai sfânt decât acela unde-i Hristos și unde s-ai săi. Acolo-i Duhul Sfânt puterea, acolo-i dragostea văpăi. Cuvântul Sfânt acolo-i soare, credința-i umblet fericit. Iar părtășia simțitoare e avântul cel mai strălucit. Nu-s stări mai sfinte ca acelea de pe taborul luminos. Când e Hristos în toți ce cântă, când toți ce cântă sunt Hristos. Când de Hristos e plin cuvântul și în rugăciune-i plin de El, atunci afară și înăuntrul Hristos străluce în orice fel. Nu ceas mai sfânt decât acela în care-s frații adunați și inimi lângă inimi una în duh se roagă îngenunchiați. Când rugăciunea lor se înalță scăldată în lacrimi prin Hristos, îngerii-s frați, iar frații-s îngeri, pământul-i sus, iar cerul-i jos. Nu-i har mai sfânt decât acela să fii cu Domnul și cu ai săi, în rugăciune și în cântare și în lacrimi lângă frații tăi. Oriunde ei, fă tot și du-te, oricât sunt ei, fă tot și stai, oricum sunt ei, fă tot și-i caută, că unde ei e un colț de rai. Și pocăiții spun amin, nu mai lipsi de la biserică. Știe Dumnezeu cauzele obiective. Nu fă ca Toma. Caută adunarea. Stai rugăciune. Înalță-L pe Domnul în cântare. Bucură-te de biruință. Ai nevoie de părtășie. Ai nevoie de trupul lui Hristos. Ai nevoie de întâlnirea cu sfinții. Și pot să vă spun că eu sunt fericit că fac parte de New Life Romanian George. Vă mulțumesc pentru dragostea voastră, pentru părtășia care mi-o acordați, pentru că m-a lăsat să vă strâng de obraz, să vă îmbrățișez. Vă mulțumesc, sunteți scumpi și prea iubiți. Vrem să fim împreună și în cer. Haideți să continuăm să căutăm casa Domnului. Apoi Toma a venit să se întâlnească cu urmașii Domnului Iisus, pentru că avea nevoie de dovezi. Da, avea nevoie de dovezi. Să fi fost Toma necredincios, îndoielnic, da. Vă aduceți aminte când Domnul Iisus întreabă: cine zic oamenii că sunt eu? Și Petru răspunde: tu ești Hristosul. Și știi ce le spune? Era și Toma acolo. Le spune că va merge la Ierusalim, va pătimi și ce le spune? Că a treia zi Toma a fost acolo. Domnul Iisus niciodată n-a mințit. Toma știa lucrul acesta. Vă aduceți aminte când Domnul Iisus se confruntă cu marii preoți, cu cărturarii, cu saducheii și le spune: stricați templul ăsta și în trei zile îl voi face din nou. Vorbea despre moartea și învierea lui. Toma a fost acolo. Eu nu vreau să-l apăr pe Toma, dar nu vreau nici să-l înnegresc. Toma a fost un om sincer. Hai să o luăm băbește. Câți dintre dumneavoastră credeți că Domnul Iisus poate să vindece bolile? Mâna sus. Bun. Câți dintre dumneavoastră credeți că vrea să le vindece? Acum, în dreptul dumneatale care ești bolnav, cum stau lucrurile? Ai auzit că pe cutare l-a vindecat Domnul, că pe cutare l-a vindecat. Dar pe tine încă nu. Nu cumva ești puțin îndoielnic? Știi că poate, știi că vrea, dar cu tine nu se întâmplă nimic. Auzeam o mamă care plângea și vreau să vă spun mamelor care plângeți pentru copii. Plângea și striga: Doamne, degeaba știu că mă asculți, dar degeaba mă asculți după ce nu mai ești pe pământ. Că eu vreau să-mi văd copilul și să mă bucur și eu. Au trecut ani și Dumnezeu și-a onorat promisiunea. Toma a știut că Domnul trebuie să moară și să învieze. Numai că Toma vrea să fie sigur că, așa cum spunea fratele dimineață, Petru nu dă din colț în colț, că alții au văzut năluci. Și Domnul își face timp în schedule-ul lui pentru un apointment cu Toma. Și se duce direct la el și spune: Tomo, adu-ți degetul în coace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios. Nu fi îndoielnic, ci credincios. Câteodată avem nevoie de dovezi ca să ne întărim în credință. Asta-i cu Toma, fraților. Asta-i. Știm teoria. Dacă întrecem prin tunel, atunci, Doamne, pe alții ai vindecat, la alții le-ai întors copiii. Doamne, cu mine, cum faci? Și da, da, fraților, avem nevoie de dovezi. Când am intrat în lucrare, preferam să mor, fraților, preferam să mor. Agonizam cu fața la pământ, în pat, cu fața în pernă. Și strigam: Doamne, mai bine ia-mi viața decât să mă lași să greșesc. Și am cerut dovezi și Domnul mi-a dat dovezi. Ieremia 17:16, și eu ca să te ascult n-am vrut să nu fiu păstor. Clar. Când vrei să ți se întărească credința, Dumnezeu îți oferă dovezi. Amin. Dacă vrei să îl acuzi pe Dumnezeu pentru că nu te tratează cum te gândești tu, dovezile alea te vor doborî. Te vor doborî. Știți care e cea mai extraordinară dovadă pe care a avut-o Toma și care de 2000 de ani este dovada numărul 1? Știți cu ce a venit Domnul Iisus la Toma? Cu trupul lui. Trupul lui a fost dovada cea mai extraordinară. Știți în 2013 care e dovada cea mai extraordinară? Trupul lui Hristos, aleluia! Biserica lui Hristos, o mică, mică parte în seara aceasta, aici la New Life Romanian Church. Trupul lui Hristos, care e viu în vecii vecilor, dar are cicatrice, pentru că încă sunt mulți care lovesc în trupul lui Hristos. Doamne, iartă-i și ai milă! Sunt încă mulți care fărâmă trupul lui Hristos. Se întâmplă prin jurul nostru lucrul acesta. Doamne, ai milă! Dar trupul lui Iisus Hristos e viu în vecii vecilor și merge biruitor spre ultima bătălie, de la poarta locuinței morților, bătălie câștigată anticipat. Sunt oameni care nu cred în Dumnezeu, cheamă-i să vadă trupul lui Hristos. E cea mai extraordinară dovadă din toate timpurile de netăgăduit. Și iarăși, fratele Costache Ioanid, am luat doar câteva strofe din poezia lui, nu întreaga poezie. Spune despre trupul lui Hristos: sunt un firicel de floare lângă crucea cu piroane. Floarea e mică, dealul e mare, ce parfum să dea o floare? Dar ca mine Domnul are milioane, milioane, aleluia! Sunt o rază din Golgota lângă țărmuri de oceane, o scânteie în vârf de stâncă, cine o vede în noaptea dâncă? Dar ca mine mai sunt încă milioane, milioane. Sunt un abur care adie și se pierde prin liane, dar în ziua ce o să vie, nu un om și nu o mie, ci ca mine ar vrea să fie milioane, milioane, aleluia. Și am pus sigla New Life Romanian Church. Suntem câțiva din milioanele acestea aici, măriți să fie Domnul. Nu ești singur, frate, nu ești singură, soră, nu ești singur în bătrânețele tale, nu ești singur, tânărule, care cauți adevărul. Sunt milioane, caută-i, asociază-te cu ei, intră în trupul lui Hristos și vă ca slava lui să se vadă în viața ta. Cum arată trupul lui Hristos astăzi? Da, am spus că are și urme de răni. Are și urme, pentru că încă este rănit trupul lui Hristos. Dar trupul lui Hristos este viu, este dinamic. Cei ce sunt pocăiți sunt mădulare în trupul lui Hristos, pentru că biserica nu este o organizație sau nu mai e o organizație, este un organism, amin. Biserica nu este adunătură, biserica este adunare, amin. Și iată cum arată o biserică vie. În bisericile vii, mulți oameni își aduc Bibliile cu ei. În cele moarte, oamenii își uită Bibliile acasă. Bisericile vii sunt pline de cântece, de laudă, de mulțumire. Bisericile moarte sunt apatice și fără viață. Bisericile vii au probleme cu parcarea și pot să spun cu locașul. Bisericile moarte nici măcar nu trebuie să se îngrijoreze de parcare. Bisericile vii înaintează prin credință, prin credință, cum am învățat în seara aceasta. Bisericile moarte bâșbăie prin ceea ce văd. Bisericile vii au mulți copii, tineri care fac gălăgie între ghilimele. Bisericile moarte sunt tăcute ca mormintele. Bisericile vii se axează în a-i sluji pe oameni. Bisericile moarte se focalizează în special pe probleme. Bisericile vii au un spirit de dragoste unul față de celălalt. Bisericile moarte sunt pline de suspiciuni, de critici și de oameni bârfitori. Bisericile vii întotdeauna pun accentul pe lucrări mari, ca evangelizarea, ucenicizarea, implicare în misiune. Bisericile moarte cer puțin și primesc puțin. Bisericile vii au mulți oameni care sacrifică din banul lor. Bisericile moarte au numai oameni care lasă doar bacșișul Domnului. Eu cred și mărturisesc că fac parte dintr-o biserică vie. Amin. Vreau ca viața lui Iisus să pulseze în mădularele de la New Life Romanian Church. Vreau ca puterea Duhului Sfânt să rămână peste locul acesta. Dar, în această seară vreau să privim la un mesaj SOS, un mesaj urgent. O statistică făcută la nivel național în Statele Unite spune cum arată organizația numită biserică. 10% din membrii nu pot fi găsiți nicăieri. 20% nu participă niciodată la un serviciu divin. 25% dintre ei recunosc că nu se roagă niciodată. 35% recunosc că nu citesc niciodată Biblia. 40% nu contribuie financiar la programele bisericii. 60% nu oferă nimic pentru proiectele misionare. 65% nu citesc niciodată lecțiunea săptămânală. 75% refuză orice răspundere în biserică. 85% nu invită niciodată pe cineva la biserică. 90% nu iau niciodată parte la ora de rugăciune peste săptămână. 95% nu câștigă niciodată un suflet pentru Hristos, dar toți 100% așteaptă să meargă în cer. Dacă ar fi fratele Marcu, a spune, umblați cu bagarii de seamă. Am avut un sondaj de opinie la adunarea generală. Nu țin minte procentele, dar știu că cele mai scăzute procente au fost la citirea Bibliei, la rugăciune și la prezență la biserică. Pocăiților, vă iubesc. Spun, nu predic persoane, predic principii. Vreau să fim împreună și în cer, cu toții. Vreau să nu lipsească nimeni. Vreau din toată inima Duhul Sfânt să miște în locul acesta și să ne ajute să nu fim creștini de duzină, să nu fim creștini de nume, să fim creștini umpluți de Duhul Sfânt, creștini care trăiesc și dovedesc că l-au pe Domnul Iisus. Amin. Ultima nevoie este nevoia de mărturie. Vedeți, mărturia trebuie să se facă în două feluri sau în două direcții. Pe verticală și pe orizontală. Toma a mărturisit prima dată despre Dumnezeu, pe verticală. Și a spus, Domnul meu și Dumnezeul meu. Asta înseamnă adevărata mărturisire de credință. Când Dumnezeul cerurilor, Dumnezeul istoriei, Dumnezeul naturii, Dumnezeul națiunii, Dumnezeul bisericii, Dumnezeul familiei devine Dumnezeul tău, Dumnezeul meu. Asta e prima mărturie. Asta e prima mărturie. Știți de ce vor oamenii dovezi? Pentru că teoria e bună. Spunem, a înviat Hristos. Bun, dar dovedește-mi în viața ta că a înviat Hristos. Și atunci dăm din colț în colț. Oamenii nepocăiți se uită la noi și vor dovezi și pe bună dreptate. Că noi spunem că a înviat Hristos, dar arătăm că n-a înviat. Trăim, nu-i vorba de New Life Romanian Church, iertați-mă. De pocăiții nepocăiți, care nu sunt aici. Vorbesc că a înviat Hristos, dar trăiesc ca și cum n-a înviat Hristos. Trebuie să se vadă că El este Domnul nostru? Nu, nu, nu. Este Domnul meu și-i Dumnezeul meu. Amin. Că eu sunt sub autoritate. Că domnia Lui este peste mine. Că eu sunt proprietatea Lui. De drept și de fapt. Și știți ce se întâmplă? Când eu trăiesc și demonstrez că El e Domnul meu și Dumnezeul meu. Al doilea lucru care se întâmplă este că nu mai pot să tac. Atunci mă duc să mărturisesc înaintea oamenilor. Înaintea oamenilor. Ați văzut că 80-90% dintre, așa zis, pocăiți, nu mărturisesc niciodată. Eu pocăința la ăștia o pun la îndoială. Când Domnul a devenit Domnul tău și Dumnezeul tău, nu trebuie să spună nimeni, du-te și spune că nu mai poți. Trebuie să o faci, te duci tu. E un foc care te arde. E un foc care te arde și spune acolo la Marcu, la capitolul 16, versetele 15, apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, versetul 20, iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni, Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Da, Toma a plecat înspre răsărit. S-a oprit în India, pe coasta de est, la Madras, unde a murit moarte de martir. Ceilalți fiecare au plătit prețul suprem, pentru că cel înviat din morți a devenit Domnul lor și Dumnezeul lor. Pentru ce trăiești? Pentru ce trăiești? Iată ce spune Maica Tereza. La sfârșitul vieții vom fi judecați, nu vom fi judecați după câte diplome am primit. Câți bani am făcut sau câte lucruri mărețe am înfăptuit. Vom fi judecați după, între ghilimele, am fost flămând și mi-ați dat să mănânc. Am fost dezgolit și m-ați îmbrăcat. Am fost fără adăpost și m-ați privit în casa voastră, închei ghilimelele. Noi suntem chemați să slujim, nu să fim slujiți. Dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Lui, ai Domnului. Amin. Pentru ce trăiești? Numai venitul la biserică nu rezolvă problema. Numai apartenența la un grup religios, nici atât nu rezolvă problema. Datul de bani, cântarea, predicarea, dacă sunt numai atâta, nu te duc în cer. E nevoie ca El să fie Domnul tău și Dumnezeul tău. Și alții din jurul tău să vadă lucrul acesta. Vreau să închei mesajul din seara aceasta cu autobiografia mea. Ieri, în timp ce finisam mesajul, am văzut pe internet un mesaj trimis de cineva. L-am citit, mi s-a părut interesant, l-am recitit. Am văzut că e tradus, dar e tradus așa, l-am luat și l-am citit de poate de 20 de ori, poate de mai multe ori. L-am tot editat, l-am tot făcut așa cum am simțit că mi se potrivește mie. Biografia mea, CV-ul meu, numele meu, nu-l cunosc acum. Dar într-o zi va fi scris pe o piatră albă. Tatăl meu mă va chema și eu îi voi răspunde. Sunt nerăbdător să-mi cunosc numele cu care mă va striga tăticul. Anul nașterii, imediat după căsătoria părinților mei, când se iubeau mult de tot și visau să mă aibă. Născut de două ori, ultima oară pentru cer. Originea mea, am fost rob. Acum sunt fiu. Mă trag dintr-o familie numeroasă. Încă nu-mi cunosc toți frații. Sunt fericit că îl cunosc pe fratele mai mare. Tatăl meu este stăpânul universului. Profesia? Lucrez să-mi pregătesc un loc în cer. Adresa? Sunt în călătorie spre țara mea. Pe pământ am făcut numai un popas și sunt aici doar pentru o vreme. Locuiesc pe strada Întunericului la numărul 666. M-am stabilit aici pentru a răspândi lumina. O mică rază din ceea ce e în țara mea. Vecinii sunt îngerii. Îi aud în fiecare zi cântând. Studii? Învăț în școala tatălui meu. Am multe de învățat. Am început cu dragostea, apoi bucuria, pacea și așa mai departe. Starea civilă. Sunt logodit, dar iubitul meu a plecat. Aștept. Aștept să vină. A plecat fără să-mi spună data căsătoriei. Ocupația? Acum mă pregătesc pentru ziua nunții. Tocmai îmi spălam haina în sânge. Dacă am fost condamnat și am cazier, da. Mi-am ucis eul. Am fost condamnat la viață veșnică. Nu peste multă vreme îmi voi ispăși pedeapsa și voi fi liber pentru totdeauna. Pasiunea mea? Îmi place să fac bucurie tatălui meu, să lucrez împreună cu el. Mă va răsplăti într-o zi, chiar acum zidesc. Aur, argint și pietre scumpe. Ce drepturi am? Mi-a dat dreptul să port numele lui. Am cetățenie și port pentru cer. Și pașaport pentru cer. Ce fac acum? Sunt fericit și nu mai pot de dorul lui. Zi și noapte privesc spre cer și strig într-una, Maranata. Aceasta e biografia mea. Mi-am însușit-o. Dacă vrei și tu să vii frate cu mine și cu Domnul Iisus și să-ți însușești biografia aceasta, ridic o mână sus. La New Life, în această seară, am hotărât să mergem până la capăt, pe urmele Lui. Să nu renunțăm la părtășie. Să nu fugim din trupul lui Hristos. Și mai ales să continuăm să-L mărturisim. Așa să ne dea Dumnezeu în continuare sărbători fericite. Așa să ne binecuvinteze ca mădulare, ca familii, ca biserică și ca parte din comunitatea română din anul aceasta. Amin.